The wine costs 1,800 kroner.
Léttvinnið kostar 1,800 krónur. 1,800.
Say, I have no krónur.
Ég hef engar krónur. Engar krónur.
Ask, how much is that in dollars?
Hvað það mikið í dollurum? Í dollurum.
He says, let me have krónur.
Láttu mig hafa krónur. Láttu mig hafa krónur.
Now, how would he say, let me just have krónur?
Láttu mig bara hafa krónur. Bara. Láttu mig bara hafa krónur.
He says again, the wine costs 1,800 krónur.
Léttvinnið kostar 1,800 krónur.
Tell him again that you don't have any krónur.
Ég á engar krónur.
Say, I can...
Ég get...
Now say, I can let you have dollars.
Ég get látið þið hafa dollara. Látið. Ég get látið þið hafa. Ég get látið þið hafa dollara.
And I have a credit card.
Og ég á credit card.
Here's the word money.
Hlustaðu og endurtaktu. Peningur. Ur. Ing. Ingur. Pen. Peningur. Peningur.
Say money.
Peningur.
Say not very much.
Ekki mjög mikið. Mjög mikið. Mikið.
Using the same word, try to say, that's much, or that's a lot.
Það mikið. Það mikið.
Here, the word much is neutral. If you want to say, that's much money, you need to use the masculine form of much. Here's much money, or a lot of money.
Hlustaðu og endurtaktu. Mikill peningur. Mikill. Kill. Mi. Mikill. Mikill peningur.
Try to say, that's a lot of money.
Það mikill peningur. Mikill. Það mikill peningur.
Now say together, that's a lot. That's a lot of money.
Það mikill. Það mikill peningur. Mikill. Mikill.
Say 1,800 krónur.
1,800 krónur.
That's a lot of money.
Það mikill peningur. Peningur. Það mikill peningur.